Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты середы 21 снежня.
Сперша коротко про надворье.
У Гомелі чекається плюс 1, плюс 2 на остатній території країни, а від мінус 2 до 0 – пахмурна дощ зі снігом.
У Білорусі і у світі.
У Мінську у книгарні Логвінов по проспекті Незалежності 37А проводиться вечір пам'яті поетки Тетяни Сапач. Удільничують Адам Глобус, Галина Дубянецька, Ігор Бабко, Славомір Адамович, Юра Спатюпа та інші. Початок у 19 годин.
У Москві перше посядження новообраної Державної Думи Росії.
На Байконурі у Казахстані запуск космічного корабля «Союз».
Так само у гэты дзень.
У 1918-м на загад Рады дзяржаўнай абароны Літвы быў утвораны першы гарадзенскі беларускі полк.
У 1958-м годзе Шарль де Голь быў абраны прэзідэнтам Французскай Рэспублікі.
У 2007-м да шангенскага пагаднення далучыліся 9 краінаў Еўразвязу: Літва, Латвія, Эстонія, Польшча, Чэхія, Славаччына, Славенія, Вугоршчына і Мальта.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1796-м Тамаш Зан, паэт, сябра таварыства філаматаў.
У 1890-м Мікалай Аладаў, кампазітар, педагог, адзін з арганізатараў Беларускай кансерваторыі.
У 1879-м Іосіф Сталін, савецкі палітык і дыктатар.
У 1968-м Міхаіл Саакашвілі, прэзідэнт Грузіі з 2003 году.
У 1971-м Александр Помидоров, беларускі музыка.
У гэты дзень памерлі.
У 1911-м Фёдор Леантович, гісторык, спецыяліст па гісторыі Вялікага княства Літоўскага.
У 1981-м Міхась Забейда Суміцкі, беларускі спявак.
У 2006-м Сапармурат Ніязаў, першы прэзідэнт Туркменістану.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Добра быць коласам, але шчаслівы той, каму давялося быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў. Максім Богданович.
А зараз вынікі аўторка 20 снежня.